Ang pag-aasawa ay napakahalagang yugto sa buhay ng tao. Subalit sa panahong ito, ang tunay na diwa ng pag-aasawa ay nababalasubas dahilan sa mga prinsipyo na lumalaganap sa ating bayan. Ngunit kung ang Diyos ay tatanungin natin tungkol sa kabanalan ng pag-aasawa, ano ang kanyang sagot? Suriin natin ang kasagutan mula sa ikalawang kabanata ng Genesis, talatang 4 hanggang 25. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ang manlalakbay na walang tiyak na patutunguhan ay tulad ng iba na tinatangay lamang ng hangin kung saan ito nais dalhin. Huwag sana nating hayaang tangayin lamang tayo ng hangin ng buhay. Makinig ng Ang Paglalakbay.
Ang paglalakbay.
Isang programang magbibigay gabay sa pagtahak natin sa mga landasing ng buhay. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Ang paglalakbay.
Bawa tao sa mundo ay isang manlalakbay. Sa landas na kung tawagin natin ay
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at nang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bilyong taon na ang nakararaan mula ng likhain ng Diyos ang napakalawak na daigdig na ating ginagalawan. Ang pagkilos ng kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa daigdig at sa sangnilikha. Mula sa kawalan at kaguluhan ay binigyang buhay at iniayos ng Diyos ang daigdig. Ang ating mga nakaraang pag-aaral sa aklat ng Henesis na tinalakay natin ang pasimula ng paglikha ng Diyos sa sandaigdigan at sa tao. Itinuro dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pamilya na kinabibilangan ng bawat isa sa atin ngayon. Dito natin makikita ang pinagmula ng mahabang salinlahi ng sangkatauhan. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa ikadalawang kabanata ng Henesis, simula talatang 4 hanggang 6. Simulan po nating basahin ang ating banal na kasulatan. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka ng lupa. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kawalan. Walang lupa, walang ulan, walang isda, halaman o ano paman sa ibabaw ng mundo. Subalit may plano ang Diyos sa daigdig. Sa unang kabanata pa lamang ng Henesis ay makikita na natin na inihahanda na ng Diyos ang mundo upang maging tahanan ng mga susunod pa niyang lilikhain, ang tao. Nais ng Diyos na dalhin ang tao sa isang lugar kung saan matutugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. At mula nga sa kawalan ay nagsimula ng mangusap ang Diyos. Sa simula ay nilalang niya ang liwanag at kadiliman. Sinabi sa Henesis, Kabanata 1, Talata 1 ang ganito, Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Matapos nito ay isinunod niya ang paglikha ng mga halaman. Lumikha din siya ng mga hayop na nabubuhay sa lupa, mga isda sa karagatan, at lahat ng uri ng ibon sa himpapawid. Naging maingat ang Diyos sa paghahanda ng Diyos sa tirahan ng tao. Ngayon ay handa na siyang likhain ang tao. Sa katunayan, walang anumang pagbabago sa kalikasan o paniniwala ng ebolusyon na makapagpapatunay o makapagpapaliwanag ng pagkakalikha ng tao. Walang mas maliwanag o mas maayos na pamamaraan ng pagkakaroon ng tao maliban sa pamamaraan na itinuturo ng Biblia. Ang daigdig sa makatuwid ay inihanda ng Diyos para sa tao. Sa Henesis 2, Talata 7, maliwanag ang pamamaraan na ginawa ng Diyos upang likhain ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininghan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Sa ganitong pamamaraan nga, nilikha ng Diyos ang tao. Bagamat limitado ang pagkakasalaysay sa Biblia tungkol sa paglalang ng Diyos sa atin, alam nating ang kabuuang pisikal na pangangatawan ng tao ay mula sa lupa. Gaano nga ba ang halaga ng katawan ng tao? Kung susuriin nating mabuti ang komposisyon ng ating katawan, walang gaanong halaga ang mga bahagi nito na maaari nating ibenta ng mahal. Naagnas ang ating katawan at dahil nagmula ito sa lupa, sa ating kamatayan ay sa lupa din ito magbabalik. Subalit ang tao ay higit pa sa alabok na pinagmulan niya, oo nga't siya ay nagmula sa lupa at sa lupa rin siya magbabalik. Ang kanyang kaluluwa ay patutungo sa Diyos. Balikan po natin ang nakasulat sa talata 7. Hiningahan ng Diyos ang kanyang ilong at nagkaroon siya ng buhay. Ang hininga ng tao ay mula sa Diyos. Ito ang pinanggagalingan ng kanyang buhay. Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng pisikal at espiritual na buhay. Ang espiritual na buhay ng tao ay naguugnay sa kanya sa Diyos at sa kanyang lumikha. Ang malaking pagkakaiba ng tao sa iba pang mga nilikha dito sa lupa ay ang kakayahan niyang makipag-ugnayan sa Diyos. Ang tao lamang ang may puso at diwang may kakayahang umunawa at sumamba sa kanyang nilikha. May ilan na nagsasabi na ginagamit ng Diyos ang ebolusyon upang likhain ang tao. Gayunman, hindi pa rin maipaliwanag ng paniniwalang ito ang kakayahan ng taong mag-isip, umunawa, magpahayag ng pananaw sa pamamagitan ng salita at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng budhi. Kapuna po naman ang pagkakahawig ng buto at komposisyon ng katawan ng tao sa buto at katawan ng mga hayop, malaki ang kanilang pagkakaiba sa pangunawa at pagpapahalaga sa buhay kaysa sa kanila. Ang tao ay kakaiba sa lahat ng mga nilikha ng Diyos dito sa lupa. Binigyan siya ng hininga ng Diyos, kaya't siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Kaya't naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Maraming mga nagsasabi na natagpuan na daw nila ang lokasyon ng hardin na ginawa ng Diyos para kay Adan at kay Eva. Sinabi sa Biblia na ito ay malapit sa lambak ng Tigris at Euphrates. Maaari ring sakop ng hardin ang buong lugar na iyon. Sinasabing dati ay mataba ang lupa sa hardin, maging magpahanggang ngayon ay mabunga pa rin ang mga halaman doon. Ang mga taong tumira sa rehiyon na ito ay hindi nagtatanim ng kahit anong halaman, ngunit meron silang inaani sapagkat kusang tumutubo ang mga pananim sa lugar na iyon. Tunay na pinagpala ang halamanan sa Eden. Walang magugutom o maghihirap sa lugar na iyon sapagkat sagana ito sa lahat ng biyaya ng kalikasan. Sa talatang siyam, ipinagpatuloy ang pagsasalarawan sa hardin. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay ng buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ating bansa ay kilala sa ating mga prutas. Ang sambales ay kilala sa mga mangganitong matatamis. Ang mga lansones sa Laguna at Camiguin ay ating pinagmamalaki. Kung dito man sa Pilipinas ay maraming mga prutas na masarap kainin, lalo na siguro sa hardin ng Eden. Lahat ng prutas na inilagay ng Diyos sa hardin ay maganda sa paningin at masarap kainin. Subalit may dalawang puno ang binigyan ng higit na pansin sa talatang ito. Ang puno ng buhay at ang puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Wala man tayong ganap na pagkakaunawa sa dalawang puno, nalalaman natin na may dahilan ng Diyos kung bakit niya inilagay doon ang dalawang punong iyon. Umaago sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una ay tinawag na pison, at ito'y umago sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon, at marami ring bidilyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog ay tinawag namang gihon, na umaago sa lupain ng Etofia. Tigris naman ang itinawag sa ikatatlong sanga at umaago sa manito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ay ang Euphrates. Ang dumidilig sa halamanan sa Eden ay isang ilog na umaago sa paligid nito. Ayon nga sa nabanggit sa talata 10 hanggang 14, nahati ito sa apat na sanga, ang Pison, Gihon, Hidikel at Euphrates. Ang ilog Gihon na umaago sa Ethiopia ay ang ilog na tatawaging Nile at ang Hidikel naman ang Tigres. Ito ang makikita sa palibot ng halamanan kung saan inilagay ng Diyos ang taong kanyang nilikha upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Mababasa po natin ito sa talata 15. Ang tao na nilalang ng Diyos ay binigyan ng karapatan upang mamahala sa kanyang mga nilikha. Maaaring maging ang kalikasan ay sumasang-ayon sa kanyang mga balak. Malaki ang responsibilidad at tiwalang ibinigay ng Panginoong Diyos sa tao. Kasama din sa plano ng Diyos na ang tao ang mangangalaga sa harding ito. Ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang mga hayop at mga halaman. Nais ng Diyos na matutunan ng taong pahalagahan at pangalagaan ang likas na yaman sa kanyang kapaligiran. Sa ganitong paraan ay naipapahiwatig ng Diyos ang kanyang pagkalugod sa kanyang mga nilikha. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaan upang gawin anuman ang kanyang naisin, subalit ang kasunod ng kalayaang ito ay ang responsibilidad na harapin ang bunga ng kanyang ginawang pagpili. Kung mabuti at tama ang kanyang ginawang pagpapasya, matitiyak niyang maganda rin ang kahihinatnan nito, subalit kung hindi siya naging maingat at nagkamali siya sa kanyang pagpili, dadanasin niya ang kaparusahan ng kanyang pagkakamali. Mahalaga para sa isang tao ang magkaroon ng pagkakataong magpasya para sa kanyang sarili. Dito ay napagtitibay niya ang kanyang paniniwala. Natututuhan niya ang karapat-dapat na gawin at iwasan ang anumang makakasama sa kanya. Sa kanyang pagkakamali ay natututo siya at sa kanyang tagumpay ay napagtitibay niya ang kanyang paniniwala. Balikan natin ang utos ng Diyos sa kanila. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Dapat nating maunawaan na ang tao ay binubuo ng tatlong katauhan, ang pisikal na katawan, ang kaluluwa, at ang spirito. Sa ganitong kalagayan, may tatlong uri din ng pagkamatay ang tao, sa katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang pagkamatay ni Adan sa kanyang pisikal na katawan ay nangyari lamang matapos ang 900 taon. Ngunit sinabi ng Diyos na kapag kumain ka ng bungang iyon, mamamatay ka. Ang kamatayan na tinutukoy dito ng Diyos ay kamatayang espiritual. Nangangahulugan nito ng paghihiwalay ng ugnayan o relasyon ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Nang kainin ni Adan ang prutas na ipinagbabawal sa kanya ng Diyos, nakaranas siya ng espiritual na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. At sa araw ng kanyang pisikal na kamatayan, hihiwalay sa kanya ang kanyang kaluluwa. Kung siya ay hindi naging masunurin sa Diyos at namuhay sa kasalanan, ang kanyang kaluluwa ay makararanas ng walang hanggang kamatayan sa impyerno. Sa gayong paraan, nilalang ng Diyos ang bawat isa sa atin. Binigyan niya tayo ng damdamin upang magmahal at sumamba sa Kanya. Binigyan din niya tayo ng isipan upang pumili ng kabutihan at hindi kasamaan. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang hininga upang magkaroon tayo ng kaluluwang nag-uugnay sa ating manlilikha. Subalit, kung susuwayin natin ang Kanyang kautusan, kung di natin tatanggapin ang pag-ibig na alay niya sa atin, walang hanggang kamatayan ang ating magiging kaparusahan. Matapos ang tagubilin ng Diyos sa taong kanyang nilikha, nakita niyang hindi mainam para sa tao ang mag-isa. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan niya. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. May layunin ng Diyos, kaya niya pinagpaisa ang tao sa hardin sa loob ng konting panahon. Nais niyang ipakita sa tao na siya ay may mga pangailangan din. Nais ng Diyos na malaman ng tao na kailangan niya ang makakasama upang may tumulong sa kanya. Gaya nga ng isang linya sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ano kaya ang naramdaman ni Adan nang siya ay nag-iisa pa sa hardin at walang kasamang katulad niya? Nakikita niya ang mga ibon ay may mga kauri nila na maaari nilang kasama sa pag-awit. Nakikita niya ang mga hayop na sama-samang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Nakikita niya ang mga paru-parong naghahabulan habang nag-aaliw sa mga bulaklak. Lahat ng nilikha ng Diyos na kasama niya ay may kauri, samantalang siya ay nag-iisa. Maaaring sa simula ay hindi niya ito alintana, subalit matapos ang maghapon ng pagbibigay ng pangalan sa mga hayop sa kanyang paligid, ay naiiwan siyang mag-isa sa dilim, subalit batid ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan. Naunawaan niya ang kalungkutan ni Adan at ang pangangailangan niya ng makakasama. Sa tuwing tayo ay nalulungkot o nag-iisa, asahan nating naiintindihan ng Diyos ang ating damdamin. Ang nais ng Diyos para sa atin ay isang masayang buhay sa pili ng ating kapwa at ng ating manlilikha. Sa kabila ng napakaraming hayop na kasama ng tao, hindi pa rin niya nakita rito ang tunay na makakasama niya. Ang kailangan niya ay isang nilalang na katulad rin niya, makakausap, makakasundo at makakatulong. Dito na ngayon pumapasok ang usapin ng pag-aasawa. Natural sa tao na hanapin ang kanyang kabiyak sapagkat ang pag-aasawa ang magbibigay kaligayahan at kabuuan sa kanyang pagkatao. Hindi ko sinasabing ang pag-aasawa ay para sa lahat. Nais ko lamang liwanagin na ang pag-aasawa ay kalooban ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae. Sila ay nilikha upang sa lahat ng pagkakataon ay magkatulungan at magmahalan. Sila ay pinagsama upang kapwa sila magpalakasan sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Ang babae nga ay nalikha mula sa tagiliran ng lalaki. Ayon sa isang mangangaral, hindi kinuha ng Diyos ang babae mula sa ulo ng lalaki upang maging mataas kaysa kanya. Hindi rin siya kinuha mula sa paa upang maging mababa kaysa kanya. Ang babae ay kinuha mula sa tagiliran ng lalaki, malapit sa kanyang puso, upang silang dalaway magmahalan at magtulungan sa lahat ng pagkakataon. Ito mismo ang layunin ng Diyos para sa kanila. Ang babae ang siyang magiging kabiyak ng lalaki. Ganito rin ang ibig sabihin ng Diyos na kanyang sinabi, "Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa." Ang ibig sabihin ng Diyos dito ay ang pagtugon ng babae sa mga pangangailangan ng kanyang asawa. Ang babae ay bahagi ng kanyang asawa at kailangan ng lalaki ang kanyang kabiyak upang maging buo at masaya ang kanyang buhay. Nilikha ng Diyos si Eva na maganda. Kung may nakikita kang magandang babae ngayon, marahil ay nakuha niya ang kagandahan ngayon kay Eva. Wala kang makikitang anumang kapintasan sa kanyang itsura at nang ibigay ng Diyos ang babae kay Adan, labis ang naging kagalakan nito. Narito na ang isang kauri niya, laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Isa siyang babaeng makakasama niya at makakatulong habang buhay. Ang salitang Hebreyo ay magkatulad ang salitang para sa babae at lalaki. Ang itinawag sa lalaki ay ish at ang sa babae ay isha. Nangangahulugan nito na ang babae ay kabiyak ng lalaki at siya ay dapat tumugon sa kanya. Layunin ng Diyos na ang lalaki ang manguna, kaya nga una niyang nilikha ang lalaki at pagkatapos ay nilikha niya ang babae upang sumunod sa kanya. Lika sa lalaki na maging isang tagapanguna, maging sa pisikal niyang anyo ay mapapansin ito. Subalit ang babae naman ang kanyang katulong, hindi alipin, kundi karamay sa anumang kanyang gawin. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya nagmula. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, kayin may hindi sila nahihiya. Kabanata 23 hanggang 25. Hindi man binanggit sa mga talatang ating binasa, naniniwala ako na nang likhain ng Diyos ang tao, sila ay nababalot ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya't sila man ay hubad sa simula. Hindi sila nahihiya. Sa mga talatang ito ay nagpapatunay din na dapat iwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang makipag-isa sa kanyang asawa. Nasasakupan na ngayon ng lalaki ang kanyang asawang babae at hindi na rin siya kontrolado ng kanyang mga magulang. Ang asawang lalaki at asawang babae ay parehong may responsibilidad sa isa't isa. Inilalaan ng lalaki ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng babae at ang babae naman ay gayon din. Iniiwan nila ang kanilang mga magulang upang bumuo rin ng kanilang sariling pamilya. Napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Nilikha niya sila sa kanyang wangis, banal at malinis. Nais ng Diyos na manatili ang tao sa ganitong kalagayan. Nilikha niya ang mundo at lahat ng naririto upang maging maganda at maayos ang kanyang pamumuhay. Ibinigay niya ang pamamahala sa kanya. Isa lamang ang hiling ng Diyos sa tao. Nais niyang manatiling maganda ang relasyon ng tao sa kanya. Ito ay mapapanatili lamang kung tutuparin natin ang mga kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Maging banal at malinis sa kanyang harapan. Manalangin po tayo. O Panginoon, maraming salamat po muli sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita. Ito po ay naging gabay sa amin upang kami po ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.